Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Nina Govedar, a vi slušate prvu epizodu podcasta Književna učionica. Program Književna učionica nastao je sa ciljem unapređenja nastave književnosti u osnovnim i srednjim školama. Teme kojima ćemo se u okviru ovog podcasta baviti jesu koncept nastave u 21. vijeku, odnosno pitanje šta to nastava za 21. vijek uopšte treba da podrazumijeva, koja su to znanje i vještine koje će našim đacima biti neophodni, sa druge strane, kakvu funkciju u čitavom tom sistemu ima književnost i na koji način zapravo izučavanje i tumačenje književnosti u nastavi može da doprinese i obrazovanju i vaspitanju naših učenika i kada je u pitanju, dakle, osnovno obrazovanje, ali i kada je u pitanju gimnazijsko i srednje stručno obrazovanje. Treća stvar o kojoj bih voljela da u okviru ovog podcasta govorimo jeste zapravo podrška i osnaživanje nastavnika kroz podsticanje na rad, razvoj i nove edukacije, odnosno razgovor o tome kako sa relativno malo ulaganja i malo energije možemo da pokrenemo neke stvari, da poboljšamo neke prakse i na kraju krajeva da sami sebi učinimo prosto nastavu i časove interesantnijim, izazovnijim, funkcionalnijim, boljim i kreativnijim. Dakle, kako biti zadovoljan nastavnik i kako se baviti nastavom književnosti u 21. vijeku na najbolji mogući način. To su teme kojima ćemo se baviti u okviru podcasta Književna učionica. Ukoliko su vam ove teme interesantne u ovom trenutku, dakle, aktivan je i Instagram profil Književna učionica, Facebook stranica Književna učionica, a ja se iskreno nadam uskoro i sajt sa istim imenom. Današnja tema trebalo bi da predstavlja temelj, odnosno da predstavlja na neki način logičan početak naše priče. I zbog toga sam se odlučila za priču o tome koje su tri stvari koje svaki dobar nastavnik treba da posjeduje, odnosno koje su to tri vještine ili koje su to tri osobine koje bi svaki dobar nastavnik trebalo da posjeduje. Da bismo, dakle, bili dobar nastavnik i da bismo dali sve ono što potencijalno možemo da damo učionici, da bismo bili i dobar stručnjak i dobar pedagog, da bismo bili inspirativni, ali da bismo prije svega bili zadovoljni sami sobom, neophodno je da vjerujemo u ono što radimo, budemo svjesni sopstvenih vrijednosti i da želimo da dijelimo znanje. Kada govorimo o vjerovanju u ono što radimo, na prvom mjestu bih vas sve podsjetila kako je to izgledalo u trenutku kada smo manje više svi, pretpostavljam, birali svoj poziv i svoje zanimanje. Sjećate li se reakcije svoje okoline na vašu izjavu da želite da upišete filologiju, da želite da se bavite srpskim jezikom i književnošću ili bilo kojom stranom književnošću? Sjećate li se reakcija ljudi iz vaše okoline i toga koliko su vas podržavali, odnosno sputavali ili imali nešto da prokomentarišu u vezi sa tim vašim izborom? Odgajani smo prosto tako da vjerujemo da jezici i književnost nisu nešto što je isplativo zanimanje, da se filologijom bavimo samo i isključivo iz ljubavi i u skladu sa tim većina nas zaista jeste završila na ovim studijama iz puke ljubavi, i zbog toga što u tom trenutku, dakle, kada smo upisivali fakultet, nismo mogli da zamislimo da u životu radimo bilo šta drugo. I to je zapravo sjajna stvar. Koliko god ljudi ni podaštavali jezik i književnost i studij filologije, činjenica da ste zaista upisali ono što volite je, makar iz mog nekog ugla, apsolutno neprocjenjiva. To je nešto što će vas gurati i vući u isto vrijeme do kraja života. Dakle, ta ljubav prema onome što radite zaista dovede do toga da ne osjećate posao kao obavezu, nego kao zadovoljstvo. Svi mi u svom profesionalnom životu imamo uspone i padove, imamo bolje i lošije dane, ali negdje kad podvučete crtu, kada sve saberete i oduzmete, vjerujem da većina nas može reći da istinski voli svoj posao i zbog toga upravo i insistiram na tome da ga nazivam pozivom prije nego zanimanjem i poslom. Dakle, to nije nešto čime se zanimamo, i nije nešto što radimo da bismo zaradili dnevnicu ili platu. Dakle, zaista nastavnički poziv je poziv, nešto u čemu ste do kraja života i vjerovatno i ste se i sa tim nekad u životu sreli da pravi nastavnici nikada ne odlaze u penziju. Jeli, oni su uvijek nekako vezani za školu i vezani za đake, čak i onda kada zvanično njihov radni odnos prestane. S tim na umu, dakle, želim da naglasim da vjerovati u ono što radiš danas znači nekoliko stvari. Na prvom mjestu, evo, dakle, vjera u to da je oblast kojom se bavimo važna, bez obzira na to da li je u pitanju strana filologija ili je u pitanju srpski jezik i književnost, ono čime se bavimo u životu, ono što našim đacima dijelimo kao znanje, oblast koju pred njima otvaramo, je važna. Iz ovog ili onog aspekta možete to da validirate na jedan ili na drugi način. Svako od nas ima neko svoje viđenje toga zašto je baš to važna oblast. Pričat ćemo i o tome zašto ja iskreno mislim da je nastava književnosti najvažnija stvar ili jedna od najvažnijih stvari na svijetu, a sasvim sigurno najvažnija stvar u obrazovnom sistemu. Dakle, na prvom mjestu važno je vjerovati da je škola važna, da je obrazovanje važno. Mi možemo da govorimo o različitim konceptima obrazovanja, možemo da govorimo o nedostacima našeg sistema obrazovanja. Dakle, možemo da govorimo o različitim načinima na koje bi obrazovanje trebalo organizovati, ali je nužno zaista da svi mi koji ulazimo u učionicu suštinski vjerujemo da je škola važna. Da je škola mjesto gdje se djeca obrazuju na svaki način, dakle mjesto gdje kreiramo doslovno ljude, koliko god to možda kontroverzno zvučalo, djeca sa 6 godina ulaze u školu kao zaista jedna prazna ploča, kao jedna spužva koja je sposobna da upije neograničenu količinu ne samo informacija, nego i uvjerenja, različitih razmišljanja, različitih stavova, različitih vjerovanja, različitih emocija na kraju krajeva koje će doživjeti kroz to svoje osnovno i srednje obrazovanje. I upravo u toku tih 12 ili 13 godina osnovnog i srednjeg obrazovanja mi zapravo od djeteta postanemo odrasla i zrela osoba. Većina nas u srednjoj školi dostigne punoljetstvo, što znači da iz srednje škole već izlazimo kao samostalni i formirani ljudi, odnosno ličnosti. I da bi u skladu sa tim trebalo obezbijediti takav sistem obrazovanja koji će nam zaista nuditi da tih 12, odnosno 13 godina iskoristimo na najbolji mogući način i da zaista obrazujemo mlade, samosvjesne, samopouzdane i prije svega naravno radoznale ljude, radoznale u smislu da istraže život, da istraže svoje sposobnosti, tuđe sposobnosti, da budu radoznali u pogledu, dakle, ne samo saznavanja naučnih činjenica, odnosno tog, jeli, obrazovanja, nego i u smislu neke opšte životne radoznalosti, da hodaju kroz život prosto otvorenih očiju i da uvijek traže više i da uvijek streme ka nečemu više. Druga stvar, kada kažem da je važno vjerovati u ono što radiš, važno je vjerovati da je nastava književnosti važna, da nastava književnosti ima svoje vrlo jasno zacrtano mjesto u ovom procesu obrazovanja i vaspitanja i da je nastava književnosti zapravo jedina tačka u čitavom tom procesu koji traje duže od 10 godina u kome mi sa učenicima razgovaramo o životno važnim stvarima. Dakle, nastava književnosti je jedino mjesto u obrazovnom sistemu, jedina tačka u obrazovnom sistemu, to je jedini predmet, srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost bilo gdje na svijetu, su jedina oblast u okviru koje učenici na svakodnevnoj bazi razgovaraju o sopstvenim osjećanjima, o sopstvenim doživljajima, o sopstvenom razumijevanju svijeta, dakle, posredno, naravno, kroz razgovor o književnim tekstovima, ali mi suštinski razgovaramo o sopstvenim osjećanjima, sopstvenim doživljajima, sopstvenim stavovima, uvjerenjima, razumijevanjima I sve ono što pročitamo kroz književno djelo mi zapravo preslikavamo na stvarnost kojom smo okruženi i na život koji živimo. Zahvaljujući tim brojnim književnim likovima sa kojima ćemo se susresti, se formiramo kao ličnosti. Zahvaljujući posrednim iskustvima koja ćemo proživjeti čitajući različita književna djela, mi postajemo ovakva ili onakva osoba. Imamo ovakva ili onakva uvjerenja. Dakle, nastava književnosti je zaista jedan od temelja i vaspitanja i obrazovanja i djece i mladih. To odgovorno tvrdim i iza toga stojim. I mislim da joj se s obzirom na sve to posvećuje jako malo pažnje, ne samo u smislu širine programa ili broja časova, nego toga šta mi sve zapravo sa nastavom književnosti možemo da postignemo, odnosno na časovima na kojima govorimo o književnosti, a koliko smo sputani s jedne strane, dakle, nekim sistemskim rješenjima, a sa druge strane opet nekim možda metodičkim uvjerenjima, možda prosto organizacijom nastave koja je takva kakva jeste i koja vam ponekad ne dozvoljava da se nekim projektima bavite na način na koji biste željeli ili da nekim temama date širinu koju biste željeli. Ali ono što je u ovoj priči također jako važno jeste da naučimo da ne tražimo izgovore i da preuzmemo odgovornost. Dakle, ako radite u sistemu koji je takav kakav jeste i ako nemate mogućnost u ovom trenutku da uradite neku ozbiljnu projektnu korelaciju, da povežete 4-5 predmeta, da se bavite jednom velikom temom zajedno sa drugim kolegama zato što, ne znam, ste u različitim smjenama, ne predajete istim razredima, imate gomilu nekih strukturnih i organizacionih poteškoća na tom putu, to ne znači da ne treba da pokušate prvo sa jednim kolegom sa kojim to organizaciono možete da sprovedete. Ili to ne znači da ne treba da pokušate da iskoristite, evo sad, sve ove savremene tehnologije na koje smo svi navikli u prethodnih godinu dana i otkrili smo što šta što može da bude od velike koristi u klasičnoj nastavi, u klasičnoj učionici. Dakle, hajde sad kad već imamo neke nove alate i imamo neka nova saznanja da vidimo kako to da implementiramo u učionicu. I hajde da napokon preuzmemo odgovornost za sobstvenu učionicu, za sobstvene ishode i da prosto probamo da se što manje, da se što manje opravdavamo, da što manje tražimo izgovore zašto nešto ne može, a da se okrenemo kod tome šta može i da zapravo vrlo intenzivno u narednih pola godine ili godinu, evo na samom smo kraju školske godine, dakle sve ovo što pričam će moći negdje da se implementira tek od septembra, ali zašto da ne, evo ljeto je divan period kad imamo malo vremena da se vratimo sami sebi, manje je školskih obaveza, više je slobodnog vremena, više je vremena negdje da razmislimo o tome gdje smo i šta želimo dalje da uradimo sa svojom učionicom, šta želimo dalje da uradimo sa svojim predmetom, na koji način možemo da doprinesemo razvoju čitalačkih navika kod đaka, razvoju nekih kulturnih obrazaca, na koji način da produbimo njihov doživljaj književnosti, na koji način da osavremenimo svoj pristup ovoj ili onoj materiji, potpuno je nebitno. To što koristimo tehnologiju, nažalost, ne znači da je nastava savremena. Dakle, tehnologija nije isto što i savremena nastava, odnosno upotreba tehnologije u nastavi nije isto što i savremena nastava. Savremena nastava podrazumijeva savremene koncepte, savremene pristupe, podrazumijeva da računate sa tim na kom nivou kognitivnog razvoja su vaši učenici, šta razvojna psihologija kaže o tome, na koji način oni u kom uzrastu uče i pamte određene činjenice, šta im je u kom uzrastu interesantno, koje su im teme bliske, da pratite njihova interesovanja, da pratite kontekst onoga što je njihova realnost, jer je još jedan od velikih problema savremenog obrazovanja to što je škola potpuno iščupana iz naše svakodnevice. Ono o čemu mi učimo đake u učionici je toliko daleko od onoga što je njihovo svakodnevno iskustvo, da je zaista licemjerno očekivati da oni shvate važnost bilo koje lekcije iz fizike ili iz hemije ili na kraju krajeva iz jezika i književnosti, ako im ne objasnite na koji način je to zapravo funkcionalno u svakodnevnom životu, odnosno kako oni to mogu učiniti funkcionalnim u svom svakodnevnom životnom iskustvu. Tu, dakle, moramo da napravimo neke vrlo jasne granice, ali sad pravim digresiju, vratit ću se na našu današnju temu, a ovo su svakako sve teme kojima ćemo se baviti u nekim narednim epizodama. Pored dakle toga što kao nastavnik vjerujemo da je škola, odnosno obrazovanje važno, vjerujemo da je nastava književnosti važna, izuzetno je bitno da vjerujemo da na svojim časovima možemo da promijenimo nešto. A opet se vraćam na činjenicu da predajemo književnost i da upravo zahvaljujući tome imamo mogućnost da mijenjamo učeničke stavove, učenička uvjerenja, učenička ponašanja, učenička razmišljanja. Svjedoci smo ovih dana vrlo ružnim stvarima koje se dešavaju u pojedinim osnovnim školama u našoj državi i u regionu. Svjedoci smo, dakle, različitih naučenih obrazaca ponašanja koji se ispoljavaju na najgori mogući način. I duboko sam uvjerena da bez obzira na to koliko je to kompleksna tema i ona naravno zahtjeva saradnju i pedagoga i psihologa generalno, dakle stručnjaka koji su uključeni u cjelokupan proces obrazovanja i jedan nastavnik, a posebno ne, dakle nastavnik jednog jedinog predmeta ne može tu da popravi stvari, da čarobno kao gumicom, znate, obriše neke obrasce ponašanja i usadi učenicima nove, ali sam duboko uvjerena da književnost i razgovor o književnosti, ali zaista smisleni, funkcionalan razgovor, a ne traganje beskrajno za motivima, temama, ciljevima, idejama i tako dalje, može da doprinese vaspitanju đaka. Može da doprinese kreiranju njihove ličnosti koja će biti humanistički orijentisana, koja će biti svestrana, koja će biti svjesna i nekih moralnih principa i nekih, dakle, opšte društveno prihvaćenih normi koja su u skladu, naravno, sa ličnim uvjerenjima svakog od nas. Druga važna osobina dobrog nastavnika jeste biti svjestan sobstvene vrijednosti. O ovome se također malo govori, a ja sam imala priliku u proteklom periodu i kroz neke anketice na Instagramu dakle kroz direktnu komunikaciju da razgovaram sa velikim brojem kolega upravo na ovu temu. I nažalost ono što se osjeti, i opet kažem posebno u posljednjih godinu i pol dana, zbog svega što nam se dešava i zbog okolnosti prosto kojima smo ograničeni na puno načina, jako se osjeti to koliko su nastavnici zapravo nezadovoljni svojim položajem, koliko im malo nedostaje pažnje i poštovanja i prosto neke vrste priznanja za sve ono što rade za naše društvo. A sa druge strane, ne samo da izostaju priznanja, nego oni doživljavaju i različite napade i od strane institucija i od strane pojedinaca. Dakle, i taj odnos društva prema nastavnicima koji ništa ne rade, roditeljima koji moraju da rade nastavnički posao. Dakle, sve su to komentari koje smo svi mi čuli u proteklih godinu dana. Jasno nam je da je ovaj period bio vrlo izazovan za sve i da nikome nije bilo lako i da smo svi imali na šta da se požalimo. Ali sa druge strane, čini mi se da su nastavnici zaista podnijeli veliki teret i da im zaista nije bilo lako i da su vrlo često nepravedno optuživani, možda je to preteška riječ, ali hajde recimo za ovu priliku tako, i da je uslijed tog, dakle, nekog kolektivnog stava prema nastavi, prosvjeti uopšte i nastavnicima, došlo zapravo do pojave u kojoj nastavnici ne poštuju više sami sebe. Dakle, izgubili smo svijest o tome da su nastavnici na braniku društva. Da je nastavnički poziv nakon zanimanja koja spašava ljudske živote, dakle, medicina, policija, vatrogasci, prosvjeta je ta na kojoj ovo društvo stoji. Ako, dakle, isključimo zanimanja koja doslovno spašavaju ljudske živote, nastava, nastavnici, prosvjetari su ti koji, malo prije smo rekli, od djece prave ljude. Oni su ti na kojima leži svako društvo. Obrazovanje je ono od čega najdirektnije moguće zavisi budućnost svakog društva. Pa otkud nam pravo da te ljude ne podaštavamo? otkud nam pravo da komentarišemo koliko neko radi ili ne radi? Otkud nam pravo da kritikujemo nastavnike, da govorimo o njihovim rezultatima, da govorimo o njihovim neuspjesima ili uspjesima, ako se kao roditelji, kao javnost, kao pojedinci koji nemaju nikakve veze sa obrazovnim sistemom u smislu da nemate ni dijete u školi, da niste vezani ni profesionalno ni stručno za školu, svako je našao sebi za pravo da komentariše kako funkcioniše škola, pa ne daje nam to što smo mi završili školu za pravo da komentarišemo kako treba da funkcioniše škola i koliko i kako nastavnici treba da rade. Ima nas svakakvih. O tome uopšte neću da komentarišem, kao i u svakom zanimanju, kao i u svakom aspektu našeg života. Prosto neki ljudi se trude više, neki manje, neki rade više, neki manje, neki su uspješni, neki su manje uspješni, ali globalno gledano, to što si završio školu ti ne daje za pravo da komentarišeš kako škola treba da funkcioniše ili kako škola treba da izgleda i šta djeca u toj školi treba da uče. Prosto to iskustvo prolaska kroz osnovnu i srednju školu nije dovoljno da bi ti, dakle kao pojedinac, NN, bio kvalifikovan da komentarišeš, da kritikuješ nečiji rad. To je prvo, dakle, nastavnicima pod hitno vratiti samopouzdanje, ali ono ne može da dođe s polja, ono ne može da dođe od društva, mora da dođe od nas samih. Ja kao nastavnik moram da budem svjesna šta radim, koja je moja odgovornost na prvom mjestu, a ona je ogromna, da bih onda mogla da kažem da sam ja ovom društvu zaista vrijedna. Kao pojedinac i kao dio obrazovne mašinerije. Druga stvar, nastavnici odgajaju i obrazuju. Dakle, osnovna škola je vaspitna i obrazovna ustanova. Srednja škola je obrazovna i vaspitna ustanova. Ali jedna i druga i obrazuju i vaspitaju. I opet ću se vratiti na činjenicu da je nastava književnosti ponajprije mjesto gdje se đaci vaspitaju. I da pogotovo u današnje vrijeme, kada djeca puno više vremena provode u školi nego kod kuće sa roditeljima, kada je prosto životni tempo takav da se sve manje vremena provodi u nekom porodičnom okruženju koje ima priliku uopšte da postavi temelje u ovom smislu, neke odgojne i vaspitne, opet je škola jedan od najvažnijih stubova. I opet je škola ona koja preuzima ličnu odgovornost. Međutim, i pored svega toga, vrlo je važno zapamtiti zapravo da samopouzdanje i vrijednost nastavnika počiva na ličnoj vrijednosti, odnosno na svijesti o ličnoj vrijednosti. Biti svjestan toga koliko vrijediš ti kao pojedinac, kao čovjek, kao ličnost, kao osoba, dakle ne kao ime i prezime i titula i radno mjesto i zanimanje itd., nego ti kao osoba na prvom mjestu, a zatim znati koliko vrijediš kao nastavnik, u smislu da znam koliko svoje energije ulažem u neke projekte, da znam koliko svoje energije ulažem u pripremu časova. Dakle, pazite, ne vremena, energije. Nije dobar nastavnik nužno neko ko se satima svakog dana priprema za nastavu. Pitanje je kako radiš, a ne koliko radiš. Druga stvar, koliko ulažeš u sebe, koliko ulažeš u edukacije, stručne, profesionalne, u rad na sebi, u to da napreduješ u svakom smislu. Dakle, ako vidiš da ti komunikativne sposobnosti nisu baš sjajne, onda ćeš da poradiš na tome. Ako vidiš da nisi baš timski igrač, a savremena škola to traži, malo prije smo pričali o tome, onda ćeš da poradiš na svojim vještinama timskog rada. A ako vidiš da ti nedostaje u sposobnosti upravljanja, dakle, upravljanja razredom, vođenja odjeljenske zajednice, bez obzira na to da li si odjeljenski starješina ili ne, svaki tvoj čas je upravljanje, odnosno svaki tvoj čas zahtjeva neku vrstu upravljanja ili menadžmenta. Dakle, svaki put si ti ta jedna osoba koja vodi čas. Ti nisi samo predavač. Ti si u isto vrijeme i mentor tim ljudima i trener tim ljudima, odnosno toj djeci. Ti si moderator tog časa. Dakle, vrlo je važno, pored toga što moramo znati kako da govorimo i kako da se izražavamo i kako da javno nastupamo, vrlo je važno znati i slušati, recimo. jer će đaci puno prije reći nešto nastavniku književnosti nego nastavniku fizike. Govorim opet o onim vrijednostima, nekim ličnim osjećanjima, možda i problemima ili nedoumicama ili potpuno je nebitno. Ali dakle, nastavnik je danas mnogo više od predavača i uvijek je bio, ako mene pitate, ili trebalo da bude, ali danas posebno. I ako ne radimo na sebi, ako ne radimo na razvoju svojih sposobnosti, svojih vještina, svog znanja na kraju krajeva, evo, svi smo završili nekakav i neki fakultet i svi znamo sa koliko smo znanja sa tog fakulteta izašli. Bez obzira na to koliko ste se trudili, bez obzira na to koliko ste radili, bez obzira na to kakav prosjek imate, što više radite i što više učite, shvatate da ste zapravo na tom fakultetu dobili tek osnove. I da biste bilo šta postigli u bilo kojoj sferi, ne nužno samo u nastavi. Dakle, iako ste lektori, ako imate posao u kulturi, i ako radite kao prevodilac, i ako radite kao nastavnik stranih jezika i književnosti, jasno vam je da je ono znanje koje ste dobili na fakultetu tek temelj. I da konstantno, iz godine u godinu, iz dana u dan, doslovno morate da unapređujete to svoje znanje, da ga proširujete i da paralelno, dakle, radite na svojim stručnim sposobnostima, odnosno na tome šta znate, kako vladate svojom strukom, svojom materijom, i sa druge strane da radite na svojim profesionalnim i ličnim vještinama. Dakle, kako ja kao osoba rastem iz godine u godinu da bih bila bolji nastavnik svojim đacima. I posljednja stvar u ovom domenu, kad govorimo o sopstvenoj vrijednosti i svijesti o sopstvenoj vrijednosti koju bih željela da naglasim, jeste da je važno to kako se predstavljate. Dakle, drugi sliku o nama grade u odnosu na ono što mi predstavimo, u odnosu na ono kako se mi predstavimo, u odnosu na to šta mi odajemo i šta mi zračimo i kakve informacije o sebi mi plasiramo dalje. Dakle, ako se predstavite kao neko ko, pa eto, radi u školi, naravno da neko o vama neće imati sjajno mišljenje jer vam nedostaje entuzijazam, jer vam nedostaje evidentno u vašem tonu, u vašem glasu, u vašoj konstrukciji. Kada nekome kažete šta radite i čime se bavite, vama nedostaje entuzijazam, nedostaje ovo uvjerenje o sopstvenoj vrijednosti, nedostaje vam taj stav, ja sam jako važna karika ovog društva. Dakle, mnogo je važno i da se predstavite vi svojim đacima, svojim kolegama i društvu generalno, dakle, od svoje rodbine preko prijatelja do ljudi koje ćete upoznati na nekim potpuno usputnim sastancima i u nekim potpuno neformalnim prilikama, da se predstavite kao neko kome je stalo, kao neko ko svoj posao radi sa mnogo elana, sa mnogo želje, neko ko ima viziju, neko ko ima ideju, neko ko radi na tome da svakog dana bude bolji, da njegovi časovi svakog dana budu bolji i da svaka generacija koja uđe u učionicu od njega dobije više. To bi trebalo da bude ideal. Tome bi trebalo težiti i o tome treba govoriti. Treba i vama podstrek da biste povjerovali da ste zaista važan šaraf u ovoj čitavoj mašineriji društvenoj, da biste povjerovali da zaista radite važan posao i da je vaš poziv zaista važan ovom društvu, morate i sami sebe možda da uvjerite u to. Ako u ovom trenutku ne vjerujete u to, probajte da se predstavite kao neko ko vjeruje. Doslovno da kad se upoznajete sa novim ljudima, da kad uđete sutra u zbornicu, zauzmete stav kao neko kome je stalo i kao neko ko je svjestan svoje vrijednosti i vrijednosti svog zanimanja i vrijednosti onoga što radi u učionici. I vremenom će taj stav i način na koji se predstavljate postati dio vašeg identiteta. Vremenom ćete i vi povjerovati u to. Dakle, i ako je vaše okruženje potpuno nestimulativno i pasivno i ako ne možete da pronađete podstice i podršku u svom okruženju, zato postoji književna učionica. Zato postoji mjesto gdje želim da okupim proaktivne nastavnike, ljude koji žele da rade na sebi, ljude koji žele da napreduju, da se nadograde, koji žele da budu bolja verzija sebe sutra zbog sebe na prvom mjestu, a onda naravno i zbog svojih đaka. ljude kojima je stalo do toga da na pitanje našeg obrazovanja ne odmahuju rukom i ne ponašaju se kao da je sve propalo i nikad neće biti bolje, nego ljudi koji su svjesni da ako nešto zanemarujemo 10 ili 20 godina, treba će nam vremena da to popravimo, ali nije nemoguće. I da apsolutno i uvijek moramo da krenemo od sebe. Dakle, da bi se sistem promijenio, mora da se promijeni pojedinac. I ovdje upravo govorimo o tome kako promijeniti pojedinca, kako da ja sebi i svojoj učionici, svojim đacima, svojoj mikrosredini budem bolji. A kad budem bolji svojoj mikrosredini, to će vrlo lako da se širi, vrlo brzo. I onda će i kolege poželjeti da se uključe u tu priču. I oni će poželjeti da uđu tako nasmijani u zbornicu i učionicu svakog dana. I oni će poželjeti neku novu energiju, jer je svima naporno da rade posao koji im ne donosi uzbuđenje, koji im ne donosi radost, koji im ne donosi satisfakciju ni na duhovnom, ni na stručnom, ni na profesionalnom planu. Pa hajde onda da radimo na tome. Dakle, nije do posla, do nas. I ako smo ovo birali iz ljubavi, gdje je ta ljubav umeđu vremenu nestala? Pa nije nestala, samo je zagušila gomila nekih šumova s polja, gomila nekih nevažnih informacija, gomila nekih negativnih i indiferentnih stavova. A to tako ne funkcioniše, ništa u životu ne funkcioniše tako što ti je svejedno. Ništa za što ti je svejedno ne može da bude dobro. Jer ako ti je svejedno, ti se nećeš potruditi da od toga napraviš nešto što će biti posebno i nešto čime ćeš se ponositi i nešto što će te zaista učiniti ispunjenim i srećnim. Dakle, svako od nas, korak po korak, dan po dan. Treća važna stvar o kojoj ćemo govoriti danas još vrlo kratko jeste želja za dijeljenjem znanja. Dakle, pored ove dvije osobine, odnosno uvjerenja koja sam ranije navela, ta želja za dijeljenjem znanja mora da bude nešto što vam je usađeno. Mora da postoji u vama interna potreba da dijelite znanje. Da dijelite znanje svojim ukućanima, svojim prijateljima i naravno na koncu svojim učenicima. Dakle, nastavnici su vrlo često upravo ti ljudi koji uvijek imaju potrebu da nekoga nečemu poduče ili da otvore neke nove vidike, da upute u neke nove mogućnosti. Da biste bili dobar nastavnik, vi zaista morate da želite da tu djecu pred sobom nečemu naučite. Da im otvorite neke nove prozore u svijet. Da im omogućite da nešto vide drugačijim očima ili iz drugog ugla ili na drugačiji način. Dakle, nije poenta da im gotovu informaciju prenesete, da im servirate činjenicu, izvadite iz svoje glave i ubacite u njihovu. Pa to nije učenje. To je prenos informacija. Zato danas imamo tehnologiju. Dakle, to nam ne treba. Svaka činjenica koja nam padne na pamet, odnosno do svake činjenice koja nam padne na pamet, možemo doći na Google u roku od minut. Nije poenta u tome da prenosimo gotove informacije, gotove činjenice. Sjećate se one famozne da je glavni cilj svakog obrazovanja da imate učenika koji nadmaši učitelja, jel tako? To je ideal obrazovanja. Učenik koji nadmaši učitelja. Ako plasiramo gotove informacije, ako plasiramo gotove činjenice, to znači da naš učenik može da bude dobar samo onoliko koliko smo mi dobri. Može da zna samo onoliko koliko mi znamo, jer mi toliko možemo da mu damo. I kako ćemo onda doći u situaciju da nas učenik nadmaši? Pa samo tako što ćete ih naučiti da uče, naučiti ih da traže, da budu radoznali, da ih interesuje svijet oko njih. Naučiti ih kako da dođu do informacija, kako da o informacijama razmišljaju, šta da sa njima rade, kako da ih upoređuju, opismeniti ih u tom smislu. Dakle, šta da radim sa informacijom? I tek tada kada ih naučite da uče i kada u njih usadite ljubav i želju za znanjem, tek tada možete da očekujete da će vaši učenici nadmašiti vas u nekoj perspektivi. Jer tek tada, dakle, zahvaljujući istim alatima koje i vi posjedujete, oni mogu da dođu do više znanja ili mogu da razviju bolje sposobnosti nego što ste ih razvili vi. A to je sasvim prirodno zato što će svako ko bude rođen poslije nas imati prosto više mogućnosti, više prilike, više tehnologije na raspolaganju, imaće više vremena na kraju krajeva, zato što nam sva ova tehnologija i današnji način života zapravo štede jako mnogo vremena. Nama se čini da dan traje jako kratko i da ništa ne stižemo, ali u stvari vrlo često zaboravimo da se podsjetimo toga koliko nam sve ove stvari štede vrijeme, koliko ste mailova danas poslali i na koliko ste tih mailova koje ste danas poslali danas i dobili odgovor. Zamislite da je trebalo da šaljete pisma poštom i da čekate odgovor na ta pisma. Eto, to je najbanalniji mogući primjer. Ili koliko ste ljudi danas pozvali mobilnim telefonom, koliko ste poruka poslali i dobili odgovor na njih. Da govorimo o nekom periodu prije, ne znam, 30 godina, bili biste u situaciji da nekog zovete ili na kućni telefon ili na telefon na poslu. I ako on u tom trenutku nije fizički kraj tog telefona, vi ga nećete dobiti. I morat ćete da čekate 2 sata ili 4 sata ili 8 sati ili sutradan ili vikend da biste se čuli sa nekim. Da bi on fizički bio kraj telefona i da bi mogao da vam se javi, da vam odgovori na taj poziv. Dakle, danas svakog, u svakoj situaciji doslovno možete da dobijete u roku od odmah. I samo taj princip, to koliko više vremena imamo na raspolaganju i koliko nam je lakše da dođemo do informacija, omogućava zapravo da stvari radimo bolje, da stvari radimo efikasnije. I zato je potpuno sumanuto da ne pretpostavimo da će naši učenici po automatizmu biti bolji od nas. Ali naše je da im damo prave alate, da ih naučimo kako da koriste taj internet, kako da klasifikuju informacije koje su im na internetu dostupne, šta sa njima da rade. Nije svaka informacija koja postoji na internetu legitimna i tačna. O tome ćemo također pisati. To je domen medijske pismenosti, vrlo je važan i mislim da je danas jako povezan sa nastavom književnosti i jezika. I da je to još jedna od velikih tema kojima moramo da se bavimo u našoj učionici da bi naši učenici sutra bili sposobni za samostalan život. Ovo opet zvuči grubo, ali ponekad je doslovno tako. I dakle, da sumiramo na kraju, da biste bili dobar nastavnik, neophodno je da vjerujete u ono što radite, da vjerujete u obrazovanje, u nastavu, da vjerujete u bolju budućnost koju nam obrazovanje donosi, da budete svjesni sopstvene vrijednosti, kako stručne i profesionalne, tako i lične, da radite na sebi i da samim tim gradite tu svoju sopstvenu vrijednost i gradite povjerenje sami u sebe. I na trećem mjestu da imate neutaživu želju za dijeljenjem znanja, odnosno da je jedna od vaših nasušnih potreba da drugima omogućite da nešto saznaju. Dakle, ne da im prenesete znanje nužno, nego da im omogućite da nešto saznaju, da ih dovedete u situaciju u kojoj oni mogu da otkrivaju nova znanja, da dolaze do novih znanja. Hvala vam što ste slušali prvu epizodu književne učionice. Ukoliko imate komentare, pohvale, kritike, sugestije, ukoliko imate na umu neku temu koju biste voljeli da razgovaramo u narednim epizodama, pišite mi. Dakle, možete nas naći na Instagramu književna_učionica ili pisati na e-mail adresu nagovedar@gmail.com. Želim vam ugodan ostatak dana i mi se čujemo ponovo za 7 dana.